ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኽብርቶም ኣብ መበልቲ 94 ዕድሚኦም ዝዓረፉ መበል 41 ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ሃገራዊ ናይ ሓዘን መዓልቲ ክትከውን ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣውጆም ኣለዉ። ኣብ እዋን ፕረዚደንትነቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኖም ዘገልገሉ ጀምስ ቤከርን ሚኒስትር ምክልኻል ዝነበሩ ድሓር ድማ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኖም ዘገልገሉ ዲክ ቸኒን ብዛዕባኦም ዝሃብዎ ቃልን ታሪክ ህወቶምን ዝድህስስ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ፀብፀባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ቀኒሩ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ እዋን ፕሬዚዳንትነት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጀምስ ቤከር ቡሽ ኣዝየ ብሉፅ ፕሬዚዳንት ነይሮም ይብልዎም።
One of his wonderful character traits was to let other people take credit.
That was ሃደ ንኡድ ባህሪኦም ሞሳ ዝተሰርሐ ስራሕ ንኻልኦ ሰባት መሃቦም እዩ። ኣቲ ዓባቢኦም ከምኡ ስለዝኾነ ከምኡ ይሰርሑ። ዝፈፀሞ ተግባራት እንተርኢና ብሉፅ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ነይሮም። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣውዲ ፖሊሲ ወፃኢ
ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበሩን ኣብ እዋን ፕሬዚዳንትነት ውላዶም ጆርጅ ቡሽ ድማ ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩን ዲክ ቸኒ እውን ቡሽ ዓብዪ መራሒ ነይሮም ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ።
His knowledge of foreign leaders, people he'd worked with over the years, his understanding
of zaba nay wotsay marahti zinabaram aflito misrawitna zinabaram radiit misrawit medegaz zinabaram dulwunet awashmet bahri metkaati qannum sinnawna kemalulna zelenyam negara ta'ribna nkhullom azdomna sabi marahinirum
ኣቦምበር ሓበራዊ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታን ዝነበሩ ኮሊን ፓወል መበል 41 ፕሬዚዳንት ኣብ ካልኣይ ኩናቱ ግዓለም ኣብራሪ ነፋሪት ሓይሊ ባሕሪ ዝነበሩ ሳዕቤን ኩናት ዝፈልጡን ኣብ ኩናት ወስመጥ ሓይሊ ንዘይምጥቃም ዝፈተኑን ነይሮም ክብሉ ይገልፅዎም። ጽፉፍ ህይወት ዝመርሑ ሓቀኛን ትሑትን ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ድማ ቅድሚ ኩሉ ንረብሓ ህዝቢ ኣሜሪካ ጠጠው ዝበሉን እዮም ይብልዎም ኮሊን ፓወል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂኒያ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዳይረክተር ማእኸል ፖለቲካን ላሪ ሰባቱ ቡሽ እቲ ሃገር ኣብ ሓደ ናይ ስልጣን እዋን ካብ ዘገልገልዋ ብሉፃት ፕሬዚዳንትታት ሓደ እዮም ክብሉ ይገልፅዎም።
But now I think we can see in retrospect that he was actually quite successful.
ርግፅ እውት ምንባሮም ንድሕሪት ምልስ ኢልና ሎሚ ክንሪኦ ንኽእል ይመስለኒ። ከዛርብ ይኽእል ይኸውን፣ ግን ካብ ዝነበሩና ናይ ሓደ እዋን ፕሬዚደንታት እቶም ዝበለፁ ነይሮም።
ንስርዓት ኣሜሪካን ክብሪ ፕሬዚዳንትነትን ብልዑል ናዕዳ ዝርእዩ ስልጡንን ንሰብ ድማ ጥዑዩን ነይሮም። ሎሚ ግዜ ተለዊጡ፣ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንትን እቲ ንፅር ንምርዳእ ቀሊል እዩ ይብሉ። ሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ኣብ ሓደ ናይ ስልጣን ዘመን ካብ 1989 ክሳብ 1993 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘገልገሉ ክኾኑ ከለዉ ወረርቲ ወታደራት ዒራቅ ካብ ኩዌት ብምውፃእ ይፍለጡ። ቡሽ ዓለም ለኸ ጥምረት ብምፍጣር መጥፋዕቲ ምስ ጀመረ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
5 months ago Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight the battle has been joined.
ቀድሚ 5 ኣዋርሕ ናይ ኢራቅ ፕሬዚደንት ሳዳም ሑሴን እዚ ጨካን ኩናት ኣብ ልዕሊ ኩዌት ጀሚርዎ። ሎሚ ምሸት ነቲ ውግእ ተጸንቢርና ኣለና።
ብዩናይትድ ስቴትስ ዝተመርሐ ስርሒት ማዕበል በረኻ ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙናት ንሓይልታት ኢራቅ ደፊኡ ምስ ኣውፅኦ እቲ መጥቃዕቲ ጠጠው ኢሉ ብዙሓት ግዜኡ ከይኣኸለ ደው ዝበለ ኩናት ክብሉ ነቲ ውሳነ ይነቕፍዎ። ቡሽ ምክትል ፕሬዚዳንት ሮናልድ ሬገን ብምዃን ንክልተ ናይ ስልጣን ዘመን ድሕሪ ምግልጋሎም ኣብ 1989 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዮም ንሬገን ተኪአምዎም። ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዓብዪ ዓወትን ተቐባልነትን እንተነበሮም እውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገሮም ብሰንኪ ግብሪ ብዙሓት ዕቁባት ኣይነበሩን። ኣብ 1992 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን ተወዳዲሮም ብቢል ክሊንተን ምስተስዓሩ ካብ ፖለቲካ ጥሮታ ብምውፃእ ኣብ ቴክሳስ ምንባር ጀሚሮም። ካብ ህዝቢ ግን ዝተኸወሉ ይነበሩን። ድሕሪ 8 ዓመታት ኣብ ናይ ወዶም ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተንቀሳቂሶም እዮም። ስለ ወዶም ጆርጅ ቡሽ ከምዚ ክብሉ ወፍሪ ገይረምሎም ነይሮም።
This boy, this son of ours, is not going to let you down. He's going to go all the way and serve a great honor all the way.
እዚ ቋዓዚ እዚ ውላድና ኣይሕረኩምን እዩ። سامو ودعتا مساخم تقعيزو كسامو ودعتا بعابي كبري كقل لوكمي
أبكل تشحن حمشتنا قوادرا فرنجي بحطو ولادهم على تون بريزدانت جورج بوش أبحاد اوان منحان عطم نسزنا برو بيل كلينتن بحبار كوينهم نسعرتات ريديت هيريكن كاترين حقيدهم كاب صبها وون بزحات شلماتات كاب ناي بريتانيا نجسي إلسابيت كاب بريزدانت باراك أوباما كبر كتلوب ناي نسعرنت ميداليان جالي أمينهم.